Tereo Ererangi o Te Mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
Kabaya Radio, coming to you from Plains Media in beautiful Otatahi, New Zealand.
Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
Yes, isang magandang hapon na naman sa lahat-lahat natin mga taga-subaybay. Dito na yung programa Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Ay, salamat naman at tumigil na rin ang ulan. Alam niyo ba na nagkaroon tayo dito ng dalawang araw na talagang 100% bumuhos ng malakas ang ulan kasama ang napakalamig na hangin na nagkaroon ng 60 to 100 kilometer per hour ang gust wind. So sa mga areas ng buong Canterbury, handa namin ang mga kababayan natin na mag-ingat. Kasi maraming mga flooding sa mga iba't ibang area, lalo sa mga area ng Bank Peninsula. So ang Bank Peninsula ay nasa southwestern yan ng part ng Christchurch, papuntang Akaroa. So may mga overflooding na mga ilog, papunta ng lake, at marami ring nabuwal na mga kahoy. So, nakaantala sa pagmamaniho. At para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon habang nagmamaniho, ingat sa pag-drive. Kasi minsan, alam niyo, pag naka-speeding kayo, pagkatapos mayroong tubig bigla, hindi niyo napansin, may tubig. Anyway, walang lubak dyan, walang lubak. Ang ano lang na medyo malalim-lalim ang tubig, nakakaano talaga yan, nakakaapekto yan sa pagmamaniho nyo minsan. Nang ikabig mo bigla yung ano mo. Kasi ang tendency niyan, yung kabilang gulong ay parang bumagal. So, hindi pantay ang takbo ng gulong mo, siyempre magkaroon niya ng swerving. So, ingat lang sa pagmamaniho. At paalaala na rin sa ating mga kababayan na pag once nagmamaniho kayo na tag-ulan, kailangan mag-ingat kayo sa pag-pull over sa mga shoulders na merong, di ba, yung madamo. Yung madamo na mga shoulders, ang dami kasi dito eh. Ang ganda kaya ng mga shoulders dito kasi well-maintained siya na manicured. So, ang ganda na halos regular ang pagpuputol niyan, ang pagmamower. So, minsan, tatalon tayo doon sa shoulder kasi maganda or may mga emergency, tapos doon ka na magbe-break. So, pag once basa yan, madulas, may mga tendency na magkaroon tayo ng braking breakdown o di kaya magkakaroon ng cause to accident. So, ingat. Ingat sa pagmamaniho. Pizza 17 na sa buwan ng Pebrero. So, sa last week, naranasan natin last weekend, di ba? Nag-celebrate tayo ng nag-celebrate tayo ng ating Valentine's Day ngayon. Bigla na lang. Ano ang weekend ngayon? Chinese New Year. Ang Chinese New Year nagsisimula siya ngayong araw hanggang February 17 hanggang March 3. Nga ba naman ng ano ng celebration na yan ang Chinese New Year. So around the world nagsi-celebrate sila ng pagsasalubong sa mga kabayo. Year of the Horse. Ano ba ang mga significant na mga pangyayari, significant na kulay, significant na magkamukha ba kayo ng kabayo? Para ka nang inagawan mo ng position si sino yan? Yung taga ABCBN? Nako, Petrang Kabayo, di ba? So, Year of the Horse. Ano ba ang significant meaning or mayroon bang kabuluhan sa iyong buhay ang kabayo? Mayroon ka bang experience sa kabayo? Sige, i-comments ninyo. Ano ba ang naging experiment? Pwede ka mag-eksperimento ng kabayo. Pwede mo ring sasabihin, nako, meron akong nakaraan sa kabayo. Wow! Yan, i-share ninyo yan dito sa para Dear El Cap. Sa tagal ng buhay, El Cap, natago ko itong sekreto, itong lihim tungkol sa experience ko sa kabayo. Nako, experience sa kabayo. Kaya medyo baluktot tagilid ang paglalakad ko dahil hindi ko akalain sisipain pala ako ng kabayo. Napakagandang pet ang kabayo. Alam niyo ba, isa sa mga bright animal or matalinong creature, isang kabayo. Parang aso na rin, di ba? Na ang aso, matalino yan sila eh. So ganun din yan ang kabayo, ang hayop na matalino, isa na rin yun doon sa na-consider na matalino ang kabayo. Kasi sa unang panahon, di ba yan ang ginagamit na mode of transportation. Pagkatapos sa giyera yan, na labanan yan. Pag hindi ka na makalakad or yung iba nga, patay na nga, karga na lang sa kabayo at pauwiin. Ihahatid yung... Uuwi kasi yan siya doon kung saan siya nakatira. Yan ang kagandahan ng kabayo. So, pusa, ganun din. Mga aso, di ba? Nag-ano yan sila? Umuwian sila sa mga kani-kanilang lugar na sila lang. Kasi mayroon silang sense of navigation na kakaiba na makaalaala sila sa kanilang dinadaanan at siyempre naalaala nila or nakakaamoy sila ng kanilang bakas. Yung bakas nila papuntang sa kanilang lugar. Yun ang kagandahan ng ano. So, yeah, mga dami tayong mga pwedeng mapag-usapan ngayon ditong hapon. Una na nga yun sa ating live na sitwasyon ngayon, ang pagbaba. Ay, teka muna. Alam nyo ba? Di ba sa Pilipinas, marami ding flooding? Dito sa New Zealand, marami ding flooding dito. Marami. Alam nyo ang Waimakariri? May mga areas ng Waimak di ba isa yan sa pinakamalaking ilog din dito sa South Island? Nanggagaling yan doon sa mga tinunaw na snow sa galing sa Southern Alps, dyan sa may Arthur's Pass. Pagkatapos, winding yan. Kaya, kung titingnan ninyo sa mapa, napakalaking ilog yung Waimakariri River. At dito sa bungad niya, sa Waimak Mouth, may Waimak River Mouth, mababa ang level ng lupa. Kaya kung titingnan mo talaga, ginawaan nila yan ng man-made na dikes. Ilang layer yung mga dikes na ginawa nila. Just to make sure na ang area is livable. Dati, ano lang yan, mga parks and recreation area. Pero may mga area dyan, di ba? Nakapunta na ba kayo dyan, banda? Yung sa River Mouth na, Waimak River Mouth sa ano, sa Kaninga. Maraming mga subdivisions dyan. Hanggang doon sa Brookside. Brooklands. So, bisan pa man sa lakas ng ulan, lakas ng bagyo, bakit hindi gaano naapektuhan ng tao? So yun ang inaano ko sa inyo. Siguro mas mabait yung flooding dito sa atin. Or siguro ang flooding dito sa atin hindi gaano corrupt. Ibig sabihin may corrupt pa din. You know? Pag ang infrastructure na makakapigil sa flooding, kung ginamit mo sa tama, talagang makokontrol ang flooding. Dito nga nagamit na sa tama, wala pa rin umapaw. Ang gandang kuano, ang ganda ng ilog dito na pinatakbuhan ng nagmadami nagdrive mga four-wheel drives. Wow, ang ganda ng ano. River, bridges, banks, floods, close highways in Canterbury. Marami din mga kalsada nagsasara dahil sa flooding na dinulot ng bagyong ano pangalan ng bagyo? Wala, hindi ata dito uso yung nagpapangalan ng bagyo Tayo lang sa mga western area at sa Pilipinas. Naku, yung ibang bagyo, tagdadalawang pangalan pa Iba ang international name, iba pa ang local name. Katulad si Bagyo Hayan. Hayan na ang bagyo. Grabe, matindi yun. Diba? Bagyo Hayan. So, hindi natin maiwasan. So, ano ang diferensya ng flooding dito at saka flooding doon? Flooding dito at saka, flooding sa Pilipinas at saka flooding sa New Zealand. Siguro sana isip ko lang ang flooding dito sa New Zealand ay pinapatakbo ng natural na ilog. Sa Pilipinas, ang flooding doon pinapatakbo ng mga mambabatas. Mambabatas ang nagpapatakbo ng flooding. Kaya pag makurap ang mambabatas, talagang sira. Aapaw yun ang flooding. So, siguro may natutunan kayong kwentong maliit na kwento tungkol sa flooding in between dito sa New Zealand at saka sa Christchurch. So, balik tayo sa ating ng panahon na. Kaninang umaga, full 100% ang rain. This afternoon, ngayong hapon, forecasted din na 100% ang rain. But so far ngayon, no, tingnan nyo, medyo dry lang ang kapaligiran, walang araw, pero wala na ring ulan. Which is better, di ba? At nakakatulong na rin yan sa mga nagkaroon ng collection na garden. So, di ba? Malaking savings yun na hindi kayo makapagdilig. Savings sa pera at savings sa panahon, di ba? Na off muna ako ngayon sa garden ko kahit hindi ako magdilig kasi umulan. So, pero bukas, inaasahan bukas na magkaroon ng a very bright day, dry and bright day going towards weekend. Wow! Ang ganda naman ng pagkakapili ng ano, ng panahon. So, this coming weekend, abangan nyo rin yan, yung Electric Avenue is coming up. Ah, ano ba yan, Electric Avenue? I-google nyo na lang. Dito sa North Hagley Park, magaganap ang Electric Avenue. Dalawang araw yan na concerts, puro concerts. So, madaming tao dyan sa Hagley, naka-cordon ng area at may closure. So, pag once pumasok kayo, dadaan kayo doon sa entrance, which magbili kayo ng ticket. Hindi ko pa alam kung magkano ang ticket, but I'm pretty sure. Mura lang yun, mga $250 siguro, $250 ang isa. So, para sa kasiyahan mo ng dalawang araw, mura lang yan ang $250. So, yan ang ating aabangan at mga expectation natin ngayong araw, ngayong coming na Linggo. Ano ba 'to nangyari kay paring ano, paring Chris? Bridges. At ito matindi. Kanto wheat wither. Tindi tapos na 'yan. Alam nyo ba ang last weekend noong Sabado, hindi naman lahat na taga Christchurch, yung mga nakatira lang sa eastern suburb, nako, nag-raise ng isang napaka taas na tension at yung nararamdaman ng kaba at inis. Ona. Diba? Last weekend, ang nangyayari dito sa may area ng eastern suburb. Saan ba bandang eastern suburb? Ang Christchurch na hati ito sa apat. May northern suburb, may south suburb, at west suburb, at saka eastern suburb. Suburb. Oh, para mas malinaw, suburb. Suburban. Na, kaya gishortcut natin sa suburb. Mayroon din dito sa Central District. So, yan ang limang suburb na pinaghahatian dito sa ating syudad sa Christchurch. So, punta tayo sa eastern suburb. Ang eastern suburb ay kasama dyan ang South Brighton, New Brighton, North Brighton hanggang sa Waimari Beach. So, galing sa South Brighton, hindi nakasama ang kwan, ang hindi na naging kasama ang Sanmer. So, ilang suburb ang naapektuhan? Merong anim na suburb. Una is Waimakariri Beach. Ano na Waimari Beach. New Brighton, South Brighton, Aranoy, Wainuni, at Burwood. Oh, so sabi nyo, hindi kayo kasali ha. Boiled Water Notice. The Auhiti Water Supply Zone detected a virus. May virus ba? A bacteria lang. Bacteria. So, nung Sabado, nung na-check nila, siguro may mga cases na tumakbo sa ospital at nagkaroon ng hindi lamang isa, dalawa, lima katao siguro ang nagpunta doon para magpa-check the same ang kanilang mga pakiramdam. Halos magkaparehas ng mga pakiramdam. Sakit sa tiyan, siyempre. Nagkasakit ng tiyan. Sang area? O yun. Hanggang sa nag-come up sila ng theory na ang tubig ng Auhiti Water Supply Zone is contaminated by a bacteria. Ay! So, sa ganiring mga pangyayari, merong dalawang epekto yan. Isa, siyempre, inis. O, naiinis ang mga tao. Dahil, just imagine, hindi, kahit pang inom ng tubig, pang laba, pang luto, pang hugas ng pagkain, pag toothbrush, lahat na pumapasok sa bunganga mo, lahat na ginagamit sa pagpapasok sa bunganga mo at dumadaan o nangangailangan ng hugas ng tubig, wag dito sa area ng Auhiti Water Supply Zone. Dahil ang tubig ay kontaminado ng isang bakterya na hanggang ngayon hindi pa nila mapangalanan o hindi pa undetermined pa sila kung ano klaseng bakterya. Basta kaya ang sinabi nila, just to make sure na ang tubig na iniinom ninyo is boiling water or ang tubig na pinakuluan. Baka isipin nyo ha, yung may mga extra na bucket pagkatapos kakabo ka dyan ng tubig o di kaya punta ka sa mga kaanak ninyo sa ibang suburb para humingi ng rescue sa tubig. So, isa yan sa mga advantages kung meron kang mga kamag-anak, kaibigan ba, or ingat lang kayo humingi sa mga nakaaway nyo noon, kaibigan kayo ngayon. Baka mas matindi pa sa bakterya yung ibigay niyang tubig sa iyo. So, yan. Ang disadvantage na idinulot nun. Alam niyo ba kung ano? Nako, nagkaubusan ng tubig sa mga mall, sa mga supermarket. Nagkaubusan ng tubig. Nang ibig sabihin itong bottled water. nung in-announce ng hindi nag-announce yun eh, lahat na may mga mobile phone in that area nakatanggap ng sudden alert. Oh. Pag alert, pag tingin mo, wow, malaki ang sign na triangle, red triangle sign. At may kasamang explanation na ito nangyayari. No drinking of water tap in your vicinity. At ina-advise na rin na manatili ang mga kababayan natin sa loob ng kani-kanilang mga tahanan para maiwasan natin ang pagsabog o di kaya ang pagkalat ng sinasabing virus. Even though undetermined, pero sinisigurado nila na hindi mag-contaminate. Hindi maka-contaminate. So, yan mga kababayan. But I think just after 2 days, 2 working days na nagpalabas ng notisya, ng informasyon, ang madlang Pilipino. Ngayong araw ata ay 17, na lift up na ang restriction. So pwede na kayong uminom balik sa diretso sa inyong faucet. Pero sa mga area kung saan talaga nagkaroon o nag-burst itong bakterya, ay nanatili silang kailangan mo i-lock ang inyong sasakyan. Kailangan ninyo na maghakot ng tubig para mayroon kayong, siyempre, of course, mainom. At panghugas sa inyong mga plato, sa inyong niluluto, at pati na rin sa pag magagamit niyo panghilamos sa inyong mukha. Napaka-importante yan, mga kababayan, na malinis ang mukha. Napaka-importante na rin yan na nahuhugasan mo ang iyong mukha palagi para hindi kakapal. Yan ang pinakadelikado pag kumapal na ang inyong mukha. So, ayan, sa ulitin ko, na lift na ang restriction order sa Auhiti Water Supply Zone. Doon yun banda sa northern part ng anong golf course dyan sa Amberley Golf Course. Yan. So, walang masama ang nag-iingat. At sana hindi ito tatagal at talagang totoong-totoo na lift na talaga ang ban na ito. So, balik, dilig tayo. Magbalik-dilig tayo. Bago tayo dumiretso, isang paalaala muna.
Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
Okay, oras natin is 30 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6. At patuloy kayo dito nakikinig nakikitsika kay El Capitan dito lamang sa Kabayan Radio sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Malapit na malapit na malapit na talaga ang Diyosa, mag-update ka. Kantawanan. Ang kantawanan dito sa New Zealand. Ano ba? May mga nagtatanong. Ano ba ang kantawanan? Kantawanan. Hindi mo ba yan naintindihan? Very obvious naman eh. Pinagsama lang yung kanta at sa katawanan. Kantawanan. Akala nila isang word lang yung kantawanan. No! Ang kantawanan is you sing and laugh. You sing and laugh, or pwede na rin, ibahin mo yung sayo. You laugh and sing. Di ba? It's either you laugh and sing or you sing and laugh. Ito pa, mayroon pang isang magandang gawin yan, ha? Pwede yung mag, ang gagawin mo, you sing while laughing. You sing while laughing. Or you laugh while singing. Oh, medyo okay naman. Hindi awkward pakinggan. Malapit na sa March 15 and 16. Dito sila sa Auckland at sa New Zealand. So, abangan nyo yan. Sa sakit, pag pumunta kayo, bumili na kayo ng gamot para sa sakit ng tiyan. Ha? Bumili kayo ng gamot para sa sakit ng tiyan para hindi kayo maapektuhan. So, balik tayo dito sa ating Usaping Pinoy. Usaping Pinoy. Saan yun? Kanina, ay, ito pala. Mamayang gabi pala. Anong pitsa nga ngayon? Anong pitsa ngayon na sa mga nakikinig dito kay El Cap? Uy! Oh, daming paluwa ni El Cap ha. Oh, dami pang... Yeah. Please naman, like and share itong ano natin, itong video. Wow, meron nang like. Oh, di ba? Press notification. Oh, di ba? All. Oh. So, yan. So, ngayon, ang mamayang gabi is magkaroon ng isang pinomena. Napakagandang pinominom na mangyayari mamayang gabi. Isang pinominom na paminsan-minsan mulang makikita sa buong buhay mo. Ha? Buong buhay mo. Don't miss it tonight. February 17, 2026. Ito ang tinatawag na annular ring of fire. Wow! Annular ring of fire. At ito ang tinatawag na solar eclipse. Uy! Hindi ito, kwan, hindi ito mamayang gabi, ngayong araw. But hindi, parang hindi ko naman na-notice na hindi gaano madilim. What is ring of fire? So, ang epekto nito sa atin is pag solar eclipse, di ba? Pag solar eclipse, ang araw ay tinabunan ng buwan. Tama ba? Ang araw ay nagkaroon ng shade sa Earth. Kaya dumilim ang Earth at hindi nakita. Okay? So ngayon, yun ang nakakreate ng solar eclipse. dumilim ang araw during the day. Wala namang araw sa gabi, di ba? Siyempre, during the day yun. So, maganda. Bihira lang nangyayari yung solar eclipse. Ang lunar eclipse is yung buwan naman ang tinakpan ng buwan. Kaya medyo madali siya makarecover o bumalik na meron siyang magkaroon ng anak. So, abangan natin. Baka sa mga area ninyo mayroong ano, may mga open heavenly space dyan. Yan, abangan ninyo ang The Ring of Fire Annular Solar Eclipse. Wow, napakaganda nito. So, it's really a good ma-experience ninyo ang iba't ibang mga nagaganap sa ating kapaligiran. Kasi minsan parang hindi ka maniwala eh na ang buwan napakalapit oh, parang nahulog at lumulutang sa araw. Ganda nun. So, kaya dito matitake up natin ang iba't ibang kung baga masasabi natin na importante ba? May mga significance ba yan sa ating pamumuhay? Mayroon bang epekto yan sa ating pamumuhay dito kung magkaroon ng solar eclipse? Okay. So, ang Ring of Fire, bakit tinawag siya na Ring of Fire? Di ba ang theory ng solar eclipse is katulad yan, dito ang araw, dito ang Earth. Sa gitna nila ang moon. Kaya may portion ng Earth na natatakpan ng moon, hindi siya totally blackout, pero mga gray which can create a beautiful background sa inyong graphics or sa inyong signs. Ha? Ganda nun. Ganda. Ako, abangan ko rin to. Ngayong araw, dapat, pwede ba ma-extend yan buka? Pwede ba ma-extend yung solar eclipse bukas? Hindi namin nakita ngayon na araw kasi maulan eh. So, okay. Diretso tayo sa isa pang paksa na mapag-usapan natin. The storm caused widespread flooding and the wind damage in the North Island. Wow, dami palang ano, mga nasisira at nakakasira at mga nasirang mga lumulutang sa ocean dahil sa bagyo. Bagyong Kunaning. Oh, malakas si Bagyong Kunaning pala dito. Bagyong Kunaning. Yeah, di ba? Malakas yan. So, yan mga kababayan, ang ating maihahandog sa inyo. Ito pa. Alam niyo bakit ko kinuha to? Kasi medyo na very interesting ang word. Bakit ganito? Can anybody who is listening with us na patulong naman, ano ba ang meaning ng ano to? Meaning ng tinatawag nating bed tax. Bed tax. Ngayon, sabi pa ni Uncle Chris, the Prime Minister Christopher Luxon open at looking at bed tax in a second term. Wow, next term na. Next term this year. So, ini-explain nila na he continually ruled out a bed tax despite frequent calls from Auckland Mayor Wayne Brown to implement one. So, kahit tutol si Mayor ng Wellington, hindi siya nagpatinag. Sabi pa niya, Brown's argument has been that a midnight key on visitors separate to the international visitor conversion and tourism levy would help fund destination marketing and events. Oh, talaga tong revenue minded to si Uncle Chris, ah. Di ba? Lahat na tourist category magkaroon ng dati travel tax yung tinatawag, eh. Ngayon bed tax. Magdala na lang kayo ng sarili niyong ano, yung nangangagat. Bed tax. So hopefully ma-realize next term, kasi ito ang bed tax. Kailangan nila mag-raise ng fund. Instead na manghihingi sila sa gobyerno, let's ask sa foreign people, kasi sila naman nag-i-enjoy naman sila ng kagandahan ng lugar natin, di ba? Reverend Grace? Oh, tango-tango lang si Reverend Chris, eh. Oh? So, kaya napaka-importante. Lalo na pag maintindihan nyo ang tinatawag natin yung mga land formation dito, Bato, Balas ba yan, o yung isa, just to make sure na ang ganda ng outcome ng project na ito. So yeah, magandang ano. Pero si ano naman, si Mayor Brown ng Auckland ay kinontra. Hindi daw maganda, eh. Sabi niya, hindi maganda. Tigil niyo yan. Mamaya, pagbubunggo. Itigil. Opo siya. Pero kung tutuusin, lahat naman ng pera nandyan is para na rin yan babalik sa inyo, eh. Di ba? Kasi once na maayos, kayo na rin, mga kababayan natin na nakatira dyan within that vicinity, will enjoy that project. Ha? You will be enjoying that para makapag pundo ng iba't ibang project within your vicinity. Hindi kay puro na lang lahat kabig. So, ang bid tax, ito, ha, bago ko makalimutan, bago ako umalis, si bid tax naman, in-explain ni Maring Chat. Kilala niyo si Maring Chat? Si Chat GPT? Oh, ito ang kanyang explanation. A bed tax, also known as a transient occupancy, or a lodging tax, is a mandatory fee added to the cost of short-term accommodation, hotels, motels, Airbnb, by local by local tourist at check-in to fund local tourism infrastructure, marketing, and community. So hinimay-himay na niya dito. Ah, ito pala si ano ang pakana nito. Pakana yan, pero you know what? Napakaganda to. To me, I agree na dapat magkaroon ng bed tax. So, papasok na tayo sa pagtatapos ng ating programa. Anyway, sa lahat nating mga kababayan, maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagsusubaybay dito sa ating programa. At syempre naman, alam ko kayo, nag-enjoy kayo ng inyong celebration sa inyong Valentine's. Valentine's date together with your loved ones, yung iba together with just a spouse or iba yung nag-date, di ba? So, hayaan natin na ma-enjoy natin lahat-lahat na ma-secure din natin hindi lamang sa pag-celebrate or sa pag-enjoy, ma-experience na rin natin ang kagandahan ng celebration na ito. Anyway, maraming salamat ulit sa inyong pag sa inyong pagsusubaybay dito sa ating programa. May 3 minutes pa pala. Paumanhin lang pala, sabi ni Josa, kasi medyo hindi niya pa carry ang ano. Talagang nag-transform ang kanyang gastro system, kaya nanibago ulit siya sa yung lamig na nadudulot dito sa hangin sa kapaligiran, kaya yun, hindi, kailangan niya talaga magpahinga muna. But anyway, abangan niyo si Josa dito sa ano, tsaka si Carmina din next meeting natin, ha? Huwag niyong kalimutan. Maraming salamat ulit. At ito si El Capitan, magpapaalam sa inyong lahat.
Maraming salamat. Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media, Otatahi, New Zealand.
Listen to past episodes on plains.org.nz. Please subscribe, rate, and review Kabayan Radio on Spotify and Apple Podcasts. Commenting really helps people find the show.
Subaybayan rin ang aming Facebook Live streaming.
And to keep up with what's happening in our community, just search for Kabayan Radio.